ภาวนาทำไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยนะรางวัลของการภาวนานะรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราทำไปในโลกคนเขาแสวงหาความสุขแต่มันไม่ได้เต็มมันไม่อิ่มหรอกความสุขในโลกมันขาดมันพร่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลวงพ่อพูดได้เต็มปากเพราะหลวงพ่อเป็นฆราวาสอยู่นานก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตฆราวาสความสุขอย่างที่ฆราวาสมีหลวงพ่อรู้จักแต่มันก็งั้นๆแหละมันเหมือนยาเสพติดกินเข้าไปฉีดเข้าไปหรือดมไปสบายใจอยู่ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่เดี๋ยวก็หิวใจไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงไม่มีในโลกเรามาภาวนานะไม่ได้มุ่งไปหาความสุขแต่เรามุ่งเรียนรู้ตัวทุกข์ตั้งเป้าให้ถูกนะถ้าภาวนามุ่งไปที่ความสุขมันจะไม่เจอหรอกความสุขมันเป็นภาพลวงตาเมื่อไหร่ทุกข์น้อยมันก็รู้สึกสุขทุกข์มากขึ้นรู้สึกทุกข์นะแต่ถ้าเราภาวนาตั้งเป้าให้ถูกเราจะเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ต่อไปจิตมันก็วางทุกข์ลงไปปล่อยวางทุกข์จิตก็พ้นจากทุกข์เมื่อจิตพ้นทุกข์แล้วเราไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขหรอกมันเป็นของแถมแค่ไม่ทุกข์มันก็สุขแล้วล่ะแต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวสุขมันจะยิ่งอยากความสุขยังไม่มีอยากให้มีความสุขมีอยู่ก็อยากให้อยู่ตลอดไปแล้วในความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกละมันสุขได้ตลอดไม่ได้หรอกใจมันยังมีตัณหาอยู่เวลาใจมันมีตัณหามีความอยากขึ้นมาใจดิ้นรนแล้วใจก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ในโลกเรามุ่งตอบสนองตัณหาไปเรื่อยๆอยากก็พยายามสนองความอยากไปเรื่อยๆหวังว่าสนองความอยากได้แล้วจะมีความสุขความสุขอยู่แวบเดียวเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกแล้วงั้นความสุขในโลกมันไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่มหรอกมาเรียนรู้ทุกข์วันใดไม่ทุกข์เหมือนนั่นแหละเป็นบรมสุขวิธีรู้ทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจอย่าแปลมั่วซั่วนะทุกข์ที่เราจะเรียนเนี่ยคือตัวรูปตัวนามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าคือตัวทุกข์ขันนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนะคือขันที่พวกเรามีนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันนะขันมีสองส่วนนะอุปาทานขันกับขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันอุปาทานขันก็ขันที่พวกเรามีนี่แหละรูปตัวกายเราเนี่ยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้หมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็เห็นไตรลักษณ์หมายรู้ไตรลักษณ์หมายรู้ผิดก็อัปลักษณ์กับข้างกัน มีรูปเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตนานาชนิดนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นอุปาทานขันธ์ที่ถูกยึดมั่นนะ สิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขันธ์คือพวกโลกุตระจิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตพวกนี้ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนอกนั้นขันธ์อื่นๆเนี่ยมันยึดได้งั้นสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์คือตัวทุกข์ท่านบอกงี้นะเป็นตัวทุกข์ท่านบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยย่อนะโดยประมวลคําสอนลงมาขันธ์ทั้ง5นะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์เนี่ยไม่ใช่ละคนในโลกเนี้ยมุ่งละทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์อันแรกท่านนิยามก่อนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองขันธ์ห้านี่เองหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่การละแต่คือการรู้พอรู้ทุกข์อย่างที่มันเป็นมันเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ร่างกายนี่คือตัวทุกข์นะจิตใจนี่คือตัวทุกข์เมื่อไรเห็นทุกข์แจ่มแจ้งจิตมันจะคลายความยึดถือเห็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจเนี่ยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาชาติก็สิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะเป็นงานที่มีวันสิ้นสุดนะงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดหรอกอย่างวันนี้หุงข้าวกินพรุ่งนี้ก็ต้องหากินอีกนะไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้อาบน้ำพรุ่งนี้ก็ไปอาบอีกอะไรเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดซื้อบ้านมาก็ต้องซ่อมบ้านนะไม่มีวันสิ้นสุดงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดนะแต่การรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยจะนำไปสู่ความสิ้นสุดในภาระการงานทางจิตใจของเรารู้ทุกข์แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมารู้ทุกข์แล้วมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้ากายมันทุกข์ใจมันทุกข์เนี่ยโลกทั้งโลกหาความสุขไม่ได้ละอย่างถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นะจิตนี้จะไปเกิดในภพในภูมิใดๆมันก็ทุกข์ทั้งหมดแหละงั้นมันไม่มีที่จะหยั่งเท้าลงไปแล้วมีความสุขได้เลยอย่างถ้าเราเห็นกายเป็นทุกข์ใช่ไหมไปอยู่ตรงไหนอยู่ประเทศไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเห็นจิตเป็นทุกข์นะกระทั่งไปอยู่ในพรหมโลกเป็นพรหมไม่มีร่างกายมันก็ยังทุกข์อีกนี่ถ้าเห็นความจริงนะว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตคือทุกข์ล้วนๆตัณหาจะดับความอยากจะดับตัณหาคือความอยากทั้งหลายอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจนะที่พอใจถ้าเราไปดูจริงๆนะอารมณ์ทั้งหลายที่เราปรารถนามาเนี่ยเราหวังว่าได้อารมณ์อย่างนี้มาแล้วจะมีความสุขได้อารมณ์อย่างนี้แล้วจะไม่ทุกข์งั้นจริงๆที่ดิ้นรนแสวงหาอารมณ์ทั้งหลายอยู่นั้นก็มุ่งไปหาความสุขนั่นแหละอยากไปหาของอร่อยกินก็หวังว่าจะมีความสุขอยากจะฟังเพลงเพราะๆนะก็หวังว่าจะมีความสุขอยากจะมีเมียสวยๆก็หวังว่าจะมีความสุขอยากจะมีลูกจีเนียสฉลาดนะก็จะได้มีความสุขลูกโง่แล้วกลุ้มใจอะไรเงี้ยเนี่ยอยากรวยก็เพราะว่าอยากมีความสุขเห็นไหมแกนกลางของความอยากเราอยากได้ความสุขนั่นแหละอยากจะไม่ทุกข์นั้นใจเนี่ยหิวความสุขดิ้นไปตลอดเวลาดิ้นเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มได้แค่นี้ก็จะเอาอีกจะเอามากขึ้นมากขึ้นทีแรกแค่พอมีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ดีถมไปแล้วพอมีกินเราก็อยากรวยมีล้านหนึ่งก็อยากได้10 ล้านอยากได้100 ล้าน อยากได้หมื่นล้านมันได้หมื่นล้านอยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยได้เป็นประธานาธิบดีอยากเป็นเจ้าโลกอีกแล้วอย่างประเทศใหญ่ๆความอยากความหิวของมันเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราย้อนกลับมาดูกายของตัวเองมาดูใจของตัวเองถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขทุกวันนี้เราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เป็นความเห็นผิดนะตรงที่สุขมันคือทุกข์น้อยทุกข์น้อยลงมีความสุขอย่างถ้าทุกวันเนี่ยตั้งแต่เกิดนะทุกวันต้องถูกตีสิบทีถูกเคี่ยนสิบครั้งอะไรเงี้ยถ้าถูกเคี่ยนสิบเอ็ดครั้งเรารู้สึกทุกข์มากถ้าถูกเคี่ยนเก้าครั้งเรารู้สึกมีความสุขละงั้นความสุขความทุกข์ที่เรารู้จักเนี่ยเป็นของสัมผัสนะเกิดจากความรู้สึกที่เปรียบเทียบเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นนะอย่างเรานั่งอยู่ใช่ไหมนึกว่าสบายเหรอบางคนซื้อเก้าอี้ตวงเป็นแสนมานั่งนะนึกว่าจะสบายเลยไม่สบายไม่สบายนั่งประเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์ละซื้อเตียงอย่างดีมานอนนอนเดี๋ยวก็เมื่อยพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยความทุกข์มันตามขยี้อยู่ตลอดเวลานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อหนีทุกข์นั่งนานๆมันทุกข์ก็ต้องลงไปนอนหรือลุกขึ้นยืนหรือลุกขึ้นเดินเดินนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนมานอนอะไรเงี้ยยืนนานๆก็ทุกข์งั้นในความเป็นจริงร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ในทุกๆอิริยาบถแต่เราละเลยเราไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้มันไม่ยอมรู้ทุกข์ไม่ยอมรู้กายรู้ใจของตัวเองเลยมองไม่เห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์ถ้าดูจิตก็จะเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เหมือนกันนะอย่างเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างกายนี่ทุกข์บ้างสุขบ้างพอเห็นผิดแบบนี้นะมันมีทางเลือกและมีสุขกับทุกข์มันก็จะเกิดการดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์แต่ถ้าสติปัญญามันแก่กล้าจริงนะมันเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆแต่ว่ามีทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆแต่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีไม่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขพอเห็นความจริงอย่างนี้มันจะน่าเบื่อหน่ายนะกายนี้เป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนจิตนี้ก็เป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนอีกต่อไปมันคือตัวทุกข์นะเราเห็นแล้วใจมันจะค่อยๆ คลายความยึดถือออกร่างกายมันแก่ตัวทุกข์มันแก่เราไปเดือดร้อนอะไรร่างกายมันเจ็บไข้ตัวทุกข์มันเจ็บไข้เราไปเดือดร้อนอะไรร่างกายมันตายคือตัวทุกข์มันตายเราจะไปเดือดร้อนอะไรนะงั้นใจมันห้าวหาญนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเนี่ยใจห้าวหาญใจไม่ทุกข์ไปด้วยกายแหละมันทุกข์แต่ใจมันไม่มีความทุกข์ไปด้วยหรือเรามาภาวนาเราเห็นเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะแม้ในที่โง่เง่าดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์มันโง่แท้ๆเลยความสุขก็ไม่เที่ยงไปหามันทำไมความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไปเกลียดมันทำไมทุกคราวที่รักทุกคราวที่เกลียดใจก็ดิ้นรนทุกคราวที่ใจดิ้นรนใจจะมีความทุกข์ทันทีเลยนะเนี่ยเพราะงั้นการที่เรารู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนะสุดท้ายแล้วเราจะสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความดิ้นรนของใจนะความดิ้นรนของใจคือคำว่าภพเคยได้ยินไหมสิ้นชาติสิ้นภพพูดไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าชาติคืออะไรภพคืออะไรชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจิตมันจะไปหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบทีละอันเอามาใช้ทีละอันไม่หยิบมาใช้ทีละสายหลายอันหรอกพบก็คือความดิ้นรนของใจนี่เองความปรุงแต่งดิ้นรนปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะปรุงว่างๆบ้างอะไรเนี่ยแล้วแต่จะปรุงปรุงไปในกามบ้างปรุงไปในรูปบ้างปรุงไปในอรูปบ้างนะก็ความดิ้นรนเหล่านี้ที่เรียกว่าพบใจมันดิ้น ถ้ามันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นงั้นเราจะสิ้นตัณหาด้วยการรู้ทุกข์เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคนอื่นเนี่ยเขาหาวิธีแก้ทุกข์บางคนก็เห็นนะว่ามีความอยากแล้วมีความทุกข์นี่พวกนี้ฉลาดก็หาทางทำลายความอยากด้วยการแกล้งมันอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนนั้นฉลาดครึ่งเดียวรู้ว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ไม่รู้วิธีจัดการที่จะให้หายอยากก็ใช้วิธีต่อต้านอีกพวกหนึ่งละทุกข์ด้วยการตอบสนองความอยากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยทุกคราวที่สนองมันจะหายอยากแล้วรู้สึกสบายในเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเกิดอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แล้วเราจะละความอยากได้อัตโนมัติพอเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไร้เดียงสามันฉลาดแล้วมันรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ที่ไปอยากให้มันไม่ทุกข์นี่โง่นะเหมือนอยากให้ไฟมันไม่ร้อนเนี่ยเห็นไฟอยู่ในเตาอยากให้มันไม่ร้อนมันสวยดีอยากไปหยิบเล่นอันนี้โง่นะถ้ามันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกละความอยากที่สารพัดอยากนะย่อลงมาคืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขหนึ่งอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์นี่เองมุ่งไปที่ความสุขมุ่งไปที่ปฏิเสธความทุกข์นี่เองนะงั้นความอยากที่มีมากมายมหาศาลกิเลส1,500ตัณหา108เลยนะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปพระอรหันต์ไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรนะแต่พระอรหันต์คือผู้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้โลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามก็คือตัวทุกข์นั่นเองท่านรู้โลกคือรู้รูปนามแจ่มแจ้งแล้วกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยคือความอยากจะถูกละอัตโนมัตินะทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอัตโนมัติไม่ต้องแสวงหาพระนิพพานที่อื่นเลยนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่สวนสันติธรรมไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ตัณหาคือความอยากนะมันปิดบังตาของเราตาของใจธรรมจักษุของเราถูกปิดบังด้วยตัณหามันก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งมีอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วงั้นพยายามมารู้ทุกข์นะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนแล้วเรียนอีกไปเรื่อยๆบุญบารมีมากก็อาจจะแค่วันเดียวบรรลุพระอรหันต์เห็นความจริงของกายของใจเต็มร้อยละบุญน้อยหน่อยอาจจะ3วัน7วัน7เดือน7ปีนะบุญบารมีน้อยกว่านั้นก็อาจจะ7ชาติอะไรเงี้ยภาวนาไปเรื่อยๆยุติธรรมนะใครทำถูกต้องทำมากถูกต้องก็ได้ผลเร็วได้ผลมากขี้เกียจไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลไม่ทำเหตุก็ไม่ได้ผลทำเหตุก็ได้ผลนะเหตุที่จะทำให้เราได้เนี่ยนะรู้ลงมาเรียนรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยคือตัวปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าสอนนะบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญานี้ไม่ใช่ความฉลาดอย่างโลกนะโกงเขาได้มีปัญญาไอ้นั่นโง่นะโกงเขาได้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะเดือดร้อนกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นปัญญาจริงๆก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองนะรู้ความจริงของทุกข์นะพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันก็ละสมุทัย มันก็เข้าไปแจ่มแจ้งเข้าไปสัมผัสเข้าไปถึงนิโรธคือตัวนิพพานแล้วในขณะที่สัมผัสพระนิพพานนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นมรรคก็เจริญขึ้นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจหน้าที่ต่อรูปนามกายใจคือรู้สมุทัยคือตัวความอยากหน้าที่ต่อความอยากคือละเสียตัวนิโรธคือนิพพานหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าถึงเข้าไปสัมผัสเข้าไปเข้าให้ถึงเข้าไปเห็นไม่ใช่ทำนิพพานให้เกิดนะนิพพานไม่มีเกิดนิพพานไม่มีดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับนิพพานไม่มีเกิดมีดับมีอยู่ทนโทษนี้แหละไม่เคยหายไปไหนแต่มันไม่เห็นเองนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญกิจสี่อย่างเนี้ยเราจะทำเสร็จในขณะเดียวนะทำเสร็จพร้อมกันหมดเลยสี่อย่างเนี้ยในขณะเดียวกันเลยเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเจริญในมรรคงานสี่งานเนี่ยเสร็จในที่เดียวกันในขณะเดียวกันเสร็จในที่เดียวกันคือในที่จิตดวงนี้เองนะในขณะเดียวกันชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองงานหน้าที่ของเรานะรู้ทุกข์ไปถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยเองมันจะแจ้งนิโรธเองนะมันจะเกิดอริยมรรคเองทำให้ได้นะรู้ทุกข์ไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ได้มาก็คืออะไรบ้างอันแรกสิ้นตัณหานะสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะนะหมดความทุกข์นะพ้นจากตัวทุกข์เป็นวิมุตตินะมีวิมุตติมีวิราคะนะหมดความดิ้นรนของใจนะเรียกว่าวิสังขารนะสิ่งเหล่านี้มีศัพท์หลายศัพท์นะเมื่อเข้าไปถึงพระนิพพานแล้วก็สันติสงบสันตินะงั้นสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยมีคำศัพท์ที่สะท้อนถึงพระนิพพานเนี่ยหลายคำวิมุตติวิราคะวิสังขารสันตินี่ชื่อของนิพพานทั้งสิ้นนะเราจะสัมผัสพระนิพพานได้จะเห็นพระนิพพานได้เมื่อเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งไม่มีทางเลือกอันที่สองนะเพราะงั้นต้องรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปรู้อย่างที่มันเป็นเราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นได้ยังไงเครื่องมือที่สำคัญคือสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสติกับสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เรารู้ทุกข์สติไม่ใช่สติอย่างโลกโลกจิตที่เป็นกุศลทุกดวงประกอบด้วยสติแต่สติที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานงั้นตัวสัมมาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสี่สติที่ระลึกรู้รูปสติที่ระลึกรู้นามกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นตัวรู้รูปเวทนานุปัสสนารู้นามจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูตัวสังขารเป็นรู้นามธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะมีทั้งธรรมะที่เป็นกุศลทั้งธรรมะที่เป็นอกุศลมีธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือตัวรูปกับนามอีกนั่นแหละทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละงั้นเรามีสติระลึกรู้รูปมีสติระลึกรู้นามนี่มันมีให้เลือกตั้งเยอะรูปก็ดูได้หลายอย่างนามก็มีตั้งแต่เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานะแล้วมีบางส่วนอยู่ในธรรมานุปัสสนารูปเนี่ยอยู่ในกายานุปัสสนาบางส่วนอยู่ในธรรมานุปัสสนาพยายามเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไป มันมีให้เลือกเยอะแยะไม่ต้องทำทั้งหมดทำอันที่เราทำได้เช่นถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรามีสติระลึกอยู่ได้มากมากเราก็ใช้ร่างกายที่หายใจเนี่ยมาทำกรรมฐานไม่ได้ใช้ลมหายใจไปทำกรรมฐานนะท่านให้ใช้กายไปทำกรรมฐานนะเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายนะดูเปลี่ยนแปลงผ่านลมหายใจนะเช่นร่างกายที่หายใจออกก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนะร่างกายที่หายใจออกนะก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราจะดูกายเรียกว่ากายานุปัสสนานะแต่โดยอาศัยดูบางมุมนะบางมุมเช่นดูกายหายใจนะดูบางมุมของกายเนี่ยเรียกว่ากายในกายนะคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาดูบางมุมของเวทนาจิตในจิตดูบางมุมของจิตแล้วรู้ทั้งหมดนะกายในกายเนี่ยเราแค่เห็นกายที่หายใจออกไม่ใช่เรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรากายที่เหลือทั้งหมดไม่ใช่เราละไม่มีกายที่เป็นเราอีกต่อไปละหรือไม่ชอบหายใจดูกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาอย่างหนึ่งร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่ยืนก็ไม่เที่ยงร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนนะเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นแค่วัตถุวัตถุมันเคลื่อนไหวไปเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งวัตถุนี้มันเคลื่อนไหวมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะรูปที่ยืนก็ไม่เที่ยงรูปที่เดินก็ไม่เที่ยงรูปที่นั่งก็ไม่เที่ยงรูปที่นอนก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่เที่ยงนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุของโลกมีธาตุของโลกไหลเข้ามามีธาตุของโลกไหลออกไปเริ่มต้นจากอสุจิกับไข่ของพ่อแม่ก็เป็นวัตถุธาตุเอามาจากของโลกนั่นเองนะผสมกันขึ้นมาก็ได้น้ำได้อาหารได้อากาศก็ของโลกอีกเขาไปเลี้ยงให้ตัวใหญ่ขึ้นมาเพราะงั้นร่างกายเนี่ยมันเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายกินอาหารแล้วไม่ขับถ่ายแล้วเป็นไงก็ตายขับถ่ายแล้วไม่กินเข้าไปอีกก็ตายอีกใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ทรงอยู่ไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งมันต้องแตกสลายบางคนมันก็แตกเพราะอุบัติเหตุแตกเพราะโรคภัยแตกเพราะมันแก่สารพัดจะเหตุผลสุดท้ายก็คือต้องแตกสลายเนี่ยเรารู้นะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหรือร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์ที่ถูกบีบคั้นนะเต็มไปด้วยความไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนะเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นอย่างนี้นะมันจะหมดความยึดถือกายได้เห็นจิตใจต่อไปอีกนะจะเริ่มที่จิตเลยก็ได้นะหรือจะเริ่มจากกายก่อนก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกความถนัดนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ท่านเริ่มมาจากกายนะเรียนหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนที่กายหลวงปู่ดูลสอนเข้าที่จิตเลยนะก็ทําได้อย่างเดียวกันนะทําได้เหมือนกันแหละจะเริ่มจากกายหรือเริ่มจากเวทนาเริ่มจากจิตตานุปัสสนาเริ่มจากธรรมานุปัสสนาก็ลงที่เดียวกันคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะถ้าเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วก็ไม่ยึดพอไม่ยึดมันก็ไม่อยากนะมันไม่พอใจยินดีพอใจในสุขเกลียดทุกข์มันจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากหมดความหิวโหยของจิตนะจิตก็เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาทั้งหลายขึ้นมามีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไอ้ตอนอยากได้ความสุขก็ดิ้นรนหาแทบตายแล้วก็ไม่ได้นะได้มาแป๊บๆเพราะหลุดมือไปตอนที่ไม่ได้อยากได้ความสุขอีกต่อไปแล้วเห็นแต่ทุกข์นะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์นะเพราะมันวางกายวางใจมันกลับได้ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะมันสุขของพระนิพพานสุขจนแทบตายเลยน้ำหูน้ำตาร่วงเลยนะว่าโอ้ยสุขอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอสุขแบบโหดมากๆเลยครับนะเนี่ย งั้นรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือก็หมดความอยากหมดความยึดถือหมดความดิ้นรนมันก็พ้นจากทุกข์เวลาพ้นจากทุกข์แล้วอะไรเพราะว่ามันสุขจนไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขที่ไม่แปรปรวนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่ต้องอาศัยสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนรูปไม่แน่นอนเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นของไม่แน่นอนถ้าเรายังต้องอาศัยสิ่งซึ่งไม่แน่นอนเนี่ยความสุขของเราไม่แน่นอนหรอกนี่เราจะไม่อิงอาศัยของที่ไม่แน่นอนไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลกจะเข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงงั้นภาคเพียรไปนะวันนี้ยังยากอยู่วันข้างหน้ามันจะง่ายคอยรู้กายคอยรู้ใจไปวันนี้กิเลสยังมากวันหน้ามันจะกิเลสน้อยลงวันนี้ยังทุกข์มากยังทุกข์นานวันหน้าก็ทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงจนกระทั่งสิ้นทุกข์ใครทำใครได้นะแต่ต้องทำให้ถูกนะไม่ใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างวิธีสนองตัณหาใช้ไม่ได้วิธีปฏิเสธตัณหาก็ใช้ไม่ได้นะแต่วิธีรู้ทุกข์เนี่ยจนกระทั่งละตัณหาอัตโนมัตินะจึงจะใช้ได้ไปกินข้าวไปไม่กินแล้วจะทุกข์อีกละแล้วทุกข์แล้วก็โทสะจะขึ้นหลวงพ่อเทศน์ไม่รู้จักเลิกนิมนต์ครับ